Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere, tere päevast. Oleme siin Kuku Raadio stuudios. Mina olen saatejuht Natalia Kita ja meil stuudios veel Artur Raukon, kes juhib praegu Raadio 4 avaliku õiguslik raadio venekeelne.
Tere. Tere, tere.
Ja siis ühiskonnategelane Tatjana Lavrova, kes on nii Teeme ära kui programmi Step eestvedaja siin.
Ja tere.
No alustame jällegi Arkadi Popovist ja sellest, mida ta ütles, et Maardu, Lasnamäe, Ida-Viruma on neid kohad, kus korona kasvab kiiresti ja kutsub üles maske kandma. Mis te arvate, kas venekeelsed inimesed panevad maskid ette?
Ei, no tegelikult peame tõdema, et kõik oleme sellest jamast väsinud. See on punkt üks. Teiseks, no äkki tuletame meelde...
Mis see jama on?
No korona värk, korona kriis, korona viirus. Et, no ausalt öeldes, et no, mina kirjanikuna juba ei suuda sellest no, rahulikult rääkida. Okei, see selleks. Aga kõigepealt tuletame meelde, mis olukord oli kriisi alguses, kui tõesti oli oht, et no, venekeelsed inimesed ei pane maskit ette ja oli selline ettekujutus, et nagu venelased siin nagu eriti ei aima, no, millega tegemist on. Aga siis see kriis juhtus ka Venemaal. Ja siis kõik need uudised, PBK, RTR Planeet ja muud asjad hakkasid sellest no, rahulikult rääkida. Ja ma nägin oma silmadega, kuidas Lasnamäe inimesed hakkasidki maskit ette panema. Et no, praegu mulle tundub, et toimub natuke aeglasemalt, aga sama protsess, et lõppude lõpuks ega olukord meil eriti ei erine Venema omaga ja siis no otsa loomulikult kas või Venema uudised räägivad sellest ka, et järelikult inimesed hakkavad tasapisi need reegleid järgima.
Kas on siis Venema pressi ja meediaruumi kohustus siin,
et venelased... Kohustus on paratamatus, mina ütleks, et no okei, okay, olgu, Radio 4 kindlasti räägib sellest ka, aga no ütleme, kriisi esimeses faasis oli skisofreeniline olukord, et kõigepealt näiteks meie Ruspostimes, Vene Delfi, kõik rääksid kriisist, aga Venema uudistest kostis nagu hoopis teine jut, et mitte mingit kriisi, et kõik on okei, okay, et tegemist on mingi grippiga ja kogu lugu. Ja siis, võt see on probleem, et põhimõtteliselt, et me ei saa sunnida nagu inimesi mitte vaadata nagu Vene telekat.
Et sa arvad, et küll nad kuulavad ja näevad siin nii ETV Plussi kui Raadio 4, aga see teine hääl on ikkagi selline südame hääl või...
See on lihtsalt teine hääl, õhtuti ütleme niimoodi, et nende õhtused uudistest saated on natuke hiljem kui ETV Plussi oma ja see on lihtsalt teine arvamus ütleme nii ja meie liberaalses ühiskonnas see on täitsa okei. Okay.
Tatjana, mis sa arvad, kas on see põhjus või on mingi teine põhjus? Näiteks puht statistiliselt on tööhõive struktuur selline, et just venekeelsed inimesed, nad enamasti ei ole kontoritöötajad, kes rahulikult saab nii-öelda töölt eemal seda sama tööd teha kodukontorist. Et nad peavad tööle minema, nad lähevad ka tööle haigetena.
Niimoodi väga raske üldistada, aga mulle tundub, et noh, mina võin enda poolt rääkida, et mulle ei meeldi maskid. Mitte see, et see ei tähenda, et ma ei taha neid kanda, tegelikult ei, see tähendabki, et ma ei taha neid kanda, see ei ole mugav. Aga samal ajal ma tean näiteks, et miks ma pean kandma maski. Ma pean kandma selleks, et teisi kaitsta enda eest, sest kui ma olen haige ja sellest ei tea veel, isegi siis ma võin olla ohtlik teistele. Aga ma arvan, et praegu levib üks selline noh, nagu mööd või vale arusaam, et inimesed arvavad, et mask võib kaitsta neid viiruse eest.
No seda ütleb muidu doktor Arkadi Popov ka, et see tõesti vähendab neid pisikute arve, mis sinuni jõuab.
Kindlasti,
seda
kindlasti.
Mask kaitseb sind tolmu ja väikeste veepisarate eest, mis jäävad maski pinnal.
Ja aga vaata, siin on selline asja, et inimesed on... Noh, alguses oli mingi paanika, ja? Oli mingi hirm ja inimesed tahtsid selget infot, mida nad peavad tegema, mida nad ei pea tegema. Ja siis tuli info selline, üks laine tuli selline, ala et mask ei kaitse, teine laine tuli, et mask kaitseb, aga
ei olnud... Vastuoluline kommunikatsioon.
Jaa, ei olnud nagu selge, keda see kaitseb ja mis puhul see kaitseb. Siis tuli väga selline väga palju tähelepanu köötav uudis või noh, fakt või mis asja see on, et... Vaata, mis need maskid, mis meil olid müügid siin Eestis, et nagu nende kvaliteet või see standard ei vastanud tegelikult sellele, noh, mida nad pidid tegema. Et see oli mingid teised nagu maskid. Ja inimesed, kes on väsinud, kes on juba üle hirmutatud, nad kuulavad seda kõike, nad noh, kuulavad seda, võtavad nagu vastu nagu lainetena ja mingi hetk tuleb sükkine nagu piiri juba tekib, et oi, ma juba ei ole nii väsinud sellest kõigest, et ma tahan juba midagi teha, aga ma ei saa aru, kuidas ja mida, parema mitte midagi ei tee.
No, kõik siis... need, ja vabandus, kõik need signaalid, mis valitsuses tulevad, on kindlasti ebaselged. Maskid koostuslikuks või mitte? No siis üks minister arvab nii, teine
soovitav.
Minister soovitav ja, mis, ja kuidas soovitav, mis määral ja nii
ja siis küsitakse, et no, no, siis kui on Tallinna... soovitav, kui on kohustus, siis oske neid ja jagage, eks?
Just, ja samas Tallinna linnapea on hoopis eri arvamusel, ta on kindlameelne, et pane kõik kinni, no kõik me mäletame, et no kõik need laste
asutused ja,
asutused ja siis igasugused platsid olid kinni pandud ja siis no tundub, et Tallinn on riik riigis esiteks ja kogu see informatsioon ja informeerimine on niivõrd segane, et inimesed lihtsalt ei saa aru, kuidas käituda. Aga samas tulles tagasi nagu sinu küsimuse juurde, et äkki Lasnamäe elanikud lihtsalt ei tööta kontorites. Et palun vabandust, et mingi Lasnamäele kuskil kelle 2-3 paiku päeval ja vaadake palju autosid on nagu, hoovid on täiesti täis pargitud, et ma lihtsalt ei saa aru, kas tõesti kõik need inimesed on kodukontoris istuvad või igal perekonnal on vähemalt 3 autot. No täitsa segane ja pöörane nagu olukord.
No võtta, no Ida-Virumaa ikkagi siin meil oli paar nädalat tagasi Jaana Putkovskaja stuudios, kes seda ta tunnistas, et tõesti on, et vähemalt seal on see hõivastruktuur on selline, et inimesed peavad päriselt tööl käima.
No Ida-Viru on Ida-Viru, otse loomulikult, mis puhutab Lasnamäe, et no siis no, peab olema kindel ja selge statistika, kas tõesti inimesed istuvad praegu oma kodudes või mitte.
No kõik ei pea istuma, aga tuli veel üks minu meelest hämmastav fakt, et õpetajad lähevad haigetena kooli ja nakatavad oma õpilasi ja see ongi see korona leviku liin praegu, mis on tuvastatud.
Ja jällegi ma kardan või arvan, et see ei ole kuidagi keelega seotud, et no sama olukord võib juhtuda täiesti vabalt ka eestikeelses koolis, et no see on puhas psühholoogia, kui inimene, kui konkreetne õpetaja on sellest koronakriisist väsinud, siis ta kindlasti kuidagi mõtleb niimoodi, et äkki see ei ole mingi viirus, et äkki ma tulen ka tööle, suhtlen lastega, sest et na distantsi õppe, see oli no, nagu šokiks inimestele kõigepealt ja õpetajale, isegi no, vanemale õpetajale, kes ei ole nagu harjunud nagu Zoomis midagi nagu seletada lastele, kes ma ei tea, kus teises linnas või teises linna rajoonis istub kodus ja no üldse ma ei tea, millega tegeleb.
Eesti põlev teema, jätkame peale pausi.
Kirillitsas Eesti.
Jätkame maskide teemal veel ilma maskidita siin stuudios. Tatjana, sina ütlesid, et teeme ära raames olid maskid teemaks.
Ja kevadel me tegime õmblesime maske ja oli väga tore kampaania. Tegelikult meil ei olnud see üldse plaanis, aga oli vaja midagi välja mõelda kiiresti ja me võtsime riski ja pakkusime teha siis koduseid õmblemistalguid. Ja tulemusena saime me palju maske ja tegelikult see oli väga hea, mitte kõik meiega õmblesid ja mitte kõik meile öeldi, et tegelikult nad õmblesid meiega nagu alati. Aga ikkagi inimesed hakkasid mõtlema, teeme meie kampaaniale ja sellele, et me hakkasime pöörama tähelepanu sellele, et olid ju defitsiid, maski ju ei olnud.
Tegite õigit asja.
Jah, et tegelikult hakkasid väga palju inimesed hakkasid pöörama tähelepanu just sellele, et võivad ju ise ka endale ära teha need maskid.
Aga samas sa ütlesid ju, et kõik maskid ei aita samal moel nagu teised. Nende oma tehtud maskidel ei olnud ju mingisugust sertifikaat, eks?
Jaa, aga siin ju mõjubate see asja, et kui palju me vähendame seda riski. Et
see on ikkagi lihtsalt riski vähendamine tõesti.
Jaa.
Aga minu meelest teeme ära kampaaniaga on tõesti tegu ühe nähtusega, kus kõik on hästi informeeritud, kaasarvatud venekeelne ja muidugi tänu sulle, Tatjana. Ei olnud kunagi probleeme, et nüüd venekeelne auditorium sai valesti aru ja alati te jõudsete nendeni. Miks on teil see õnnestunud, aga näiteks viimased infokampaaniad, oravate infokampaaniaks, siis Reformierakonnalt, see ei õnnestunud, et kallid Reformierakonna juhid, kui te räägite oravates, kes jookseb ringi, teate, et vene inimese jaoks püüda oravat tähendab deliriumid. Eks siis, kui väga-väga sügavalt alkoholik näeb illusioone, eks siis ta ei näe reaalsust. Et, ja kus juures kohe nii sotsiaalmeedias kui juba Postimees kirjutas ka sellest, et venekeelne auditorium ütles, ei, mina ei ole alkoholik, mina ei püüa oravaid.
Kuidas see sõnum kõlas täpselt? Iga ühel on nagu...
Iga ühe sees on vist orav, jah.
Ja, vene keeles on tõesti naljakas, aga ma arvan, et lihtsalt keegi ei pannud sellele tähele, et vene keelne kommunikatsioon, eriti poliitikas, on teise järguline asi ühesõnaga.
Kormilt ütled, kuule, Artur.
Kuidas need reklaamid sünnivad? Põhimõtteliselt, sünnib mingisugune slogan, sõnum või mis iganes. Ja siis mis teeb kas või valitsus või, valitsuses on eraldi kommunikatsioonibüro, et mida teeb nagu konkreetne erakond, et saadab tõlke büroos nagu seda sõnumit.
Kuule, ja
mõni tõlk istub, okei.
Sõnasõnalt, eks ju?
Absoluutselt. Ja keegi ei mõtle ju, ma ei tea, sellest kontekstist. See on tõesti naljakas, aga see on jällegi paratamatus, et vaatamata selle, et see sõnum kõlab hästi naljakalt just vene keeles, see orav ise enneses nagu sümbol on Reformierakonnal kogu aeg olnud. Ja mitte keegi ei pannud tähele, et orav on ka oravake on nagu Belečka ju sama deliriium, et ma ei tea, miks just praegu.
Praegu ta oli hästi sõnastatud, et püüda ja selles oli küsimus. Aga ausalt öeldes, see on väga hea keis, mida sa ütlesid, antakse kellelegi tõlkida, et viimane ametühingute reklaam just venekeelsele auditooriumile suunatud oli, kuidas ma ütlen, et oli Google Translate ja siis veel kass käis seal klaviatuurist üle natukene, eks ju. Et see oli väga raskelt üldse aru saada, mida nad tahavad öelda.
Google Translate, ma arvan, paremini tõlgiks.
Aga praegu tundub küll. Vähemalt inglis keelest vene keelde on tõesti hea tekst.
Ma kasutan võimalust ja ütlen kõikidele nendele headele organisatsioonidele, ühiskondlikele kõikidele, et kuulge, küsige enne kui te lähete suurele ringile. Leidke see esimene venelane, kes on ka vene kooli lõpetanud, mitte eesti kooli lõpetanud. Ja küsige, lasta loeb üle. Sest kui te tahate need kaasata, et alustage esimesest inimesest, küll ta aitab teid. Et siiralt, ja kui seda inimest ei ole, et kirjutage mulle kas või Facebooki, et ausalt võtan vabatahtlikuna seda väljakutset enda peale.
Täitsa huvitav hobi sul nüüd tekkis.
Ei, vabatahtlikuna ma olen ja panustan paljudesse fondidesse ja selles mõttes ma mõtlesin, et vaata, no ma tahaks, et Eesti organisatsioon saaks kaasata hästi venekeelt kõnelavad inimesed, et pärast ei ütleks, et kuulge, noh, nad ei kuula ja me küll panustasime, me küll tegime plakateid, aga nad ainult naeravad, nad on nimelikud, jällegi Kremli käes, eks ju.
No aga samas, kui me vaatame praegu valitsuse no inforuumi ja mida nad teevad just venekeeles, no see on tõesti okei ja see on tõesti hea näide, eks, et kõik need pressiteadid, kõik need infomaterjaalid koeselt tõlgetakse nagu vene keelde ja see on tõesti hea näide, eriti kui me võrdleme, ütleme, Läti olukorraga, et seal, nendel on suured probleemid selles valdkonnas. Ja siin on hoopis teine asja, et no kogu see info paratamatult satub Facebooki. Ja ütleme, valitsus kommunikatsioonibüroo, et tegelikult paneb igasse gruppi nagu. Isegi no, kõik teavad, et Facebookis on olemas no, Kremli meelsemad gruppid ja Eesti meelsemad, mõlemad vene keeles. Tallinns
et või, kohalikud.
Et kohalikud, ikkagi kohalikud, keda nagu juhivad just no, Kremli meelsemad inimesed. Ja nüüd tekibki küsimus, et no, kui õigesti valitsus tegutseb, kui paneb sinna oma infot.
Sa arvad, et ei tohi panna?
Ei, mul ei ole selget vastusta, ma olen näinud seda diskussiooni, ütleme,
et
Facebookis.
Et lihtsalt pekstakse läbi või seda, mida nad seal ütlevad?
No näiteks, aga no, samas minu meelest, no see on õigesti tehtud, et see info on igal pool. Isegi võt seal kapis kuskil.
Kuulame praegu Kuku Raadio uudiseid, see on väga hea ja väärt info ja jätkame pärast.
Kirillitsas Eesti.
Vene meedia ja ka kõik kogu sotsiaalmeedia kirjutab, et aastagümnaasiumi õpetaja Ljudmila Rождественская on saanud seda tiitlit ja see on väga haruldane, et just vene kooli õpetaja saab seda. Kuidas elab vene kool ja kuidas teda aidata? Mis on võluvits? Mis te arvate?
No jällegi, tuleme selle teemale tagasi selle teema juurde, et no kas on mingi vahe Eesti ja vene kooli vahel. Et minu meelest no vahe tõesti pole, et no kui me vaatame seda koronakriisi, no kõik nagu õpetajad olid nagu teises olukorras, kõik kasutasid nagu arvuteid, Zoomi, Skype'i, mis iganes. Ja samamoodi kõik need lapsed, no kas arvatud Eesti ja vene keelsed olid kodus. Ja see on teine olukord, et ma ei näe siin eriti mõtet no, rääkida just keelest. Et no, kuna ta sai no, auhinna just no, selle nagu uue olukorra lahendamise eest.
No, ta tõesti oli väga tubli, nad mitte ainult said selle distantsõppega hästi hakkama, aga lausa lustisid seal.
No võt, seda ma mõtlemgi, et no miks me jällegi paneme tähele panu sellele, et no mis keeles toimub see õppe.
No, no kas või sellepärast, et õpetajad leht kirjutab, et ja veel korra, see ei ole mingi uudis, et PISA, eks siis seda maailma testi tulemuste põhjal võib öelda, et vene kool on umbes aasta poolteist on Eesti koolist maas, kus juures vene koolidest Venemaalt nad on ees, aga Eesti koolidest maast ja mitte ainult PISA testide põhjal, aga akadeemiline ehk siis need eksamid samuti näitavad seda.
No vastus on lihtne, et vaatame, kes on keskmine vene keelse kooli õpetaja, kui vana ta on, palju ta on töötanud, kuidas ta nagu, mis toimub tema kvalifikatsiooniga, et no kas ta käib kursustel ja kui käib siis kus kohas, kas Venemaal või siin Eestis ja jällegi kõik
no,
need
Venemaal
programmi.
Vist ei käinam.
No jah, praegu ei käi kindlasti, et kuna no, koroonakriis ei ole kuidagi möödas. Aga samas no, vanemad inimesed ja vanemad programmid, vanemad nagu tehnoloogia.
Ja meetodid tegelikult eesti keele õppe. On ju eesti keele õppe ka vene koolides. No ütleme niimoodi, et põhikooli lõpetaja ikkagi B1 on selline keskmine tase. Umbes 40% neist ei saa seda tasemet sooritada, nad elavad Eestis ja kõik need 9 aastat õpivad eesti keelt. Tatjana, mida sina võid siin kommenteerida?
Ja, no mina siin kommenteerida võin seda, et mulle väga ei meeldi, et meie riik on nii palju aastat on juba vaba ja räägime integratsioonist ja mina olen selline integratsiooni laps mõnes mõttes. Aga mulle ei meeldi see, et ikka nagu lapsed ei räägi, no noored ei räägi seda eesti keelt. Ja mis mulle veel ei meeldi on see, et ka eestikeelsed noored ei räägi vene keelt. Ma arvan, et siin on väga suur küsimus metoodikas, et millest metoodikud me kasutame, miks me kasutame metoodikud, mis kõik räägivad, et nad ei ole efektiivsed. Et kui inimene läheb keelde kursustele, siis ta, ja kui see on õige kool, siis ta väga kiiresti saab sõnavara ja hakkab rääkima. No, saab haruda sõnavara ja hakkab rääkima.
No, keeleks, aga miks venekeelsed lapsed halvemini teavad matemaatikat, füüsikat, no, keemiat.
No kas või selle pärast, mida sa algul rääksid, aga on ka see, et see eesti keele õppe koormus on tõesti suur ja mille arvelt? Nad ikkagi teiste ainete arvelt.
No jällegi, millest mõtlevad vanemad? Et ühesõnaga, kui me näeme, et no üks kool, vaatamata selle, et seal toimub see eesti keelne õppe, on parem kui teine, no pangu oma lapsi nagu sinna hoopis.
Kas sinna võetakse, see on küsimus. Tatjana, sa ju oled programmi STEP, siis rehabilitatsiooni programmi STEP eestvedajatest. Mida sina näed?
Ma olen koordinaator seal ja nõustaja. Programm STEP, ma natuke räägin, mis üldse see on. See on see jälle pigem rehabilitatsiooni programm, vaid see on siseministeeriumi poolt käivitatud programm, mis aitab noori tööturule.
Kas ja kõike noori või neid, kes suuritasid?
Need noored, kes on 15-26, kes ei õppe ega tööta ja kes on, mis on väga tähtis, kellel on õigusrikkumised minevikus. Nii kriminaalsed kui ka administratiivsed. Ja meie aitame neid niimoodi, et me aitame neile tööd leida. Ja siin kasutades seda võimalust tahaks kutsuda kõiki koostööks, sest me vajame tööandjaid väga. Me vajame inimesi, kes võivad võtta neid tööle. Sellised noori, kes on väga motiveeritud tegelikult ja väga tahavad tööd teha ja on no, uut elud tahavad
alustada. Võtta tööandja kohe küsib, et kuidas eesti keelega on?
Võt, paljudel on kõik korras. Paljud ei vaja eesti keelt. Aga on ka osa noori, mida ma näen, kes tulevad, kes on 18-19 aastat vana, 25 aastat vana. Nemad ei räägi eesti keelt. Siin Eestis sündinud on kõik. Et küsimus, mul on riigile küsimus, et miks on nii?
Kas on tõesti riigile küsimus?
Aga kellele? No koolele. No riik vaata, riik selles mõttes, et meil on riik, meil on
haridusministeerium,
meil on koolid, et see laps, ta 9, no kui ta on näiteks põhiharidus, meil on enamus põhiharidusega, kui ta 9 aastat käib koolis ja õpetajad ju näevad, mis tase tal on, miks nad ei reageeri, miks nad ei räägi näiteks, et see metoodika ei aita, et see laps näiteks vajab mingit teist lähenemist, miks me ei otsi neid teise lähenemisi, sest nüüd sellised lapsi on no, noori, on hästi palju ja eestikeelses keskkonnas on ju ka ja nad ei saa vene keelega hakkama saada.
Aga miks nad teavad? No selles mõttes, et see
on, see tund,
see on inimese ta olla enda otsustada, kas ta tahab õppida või ei taha, see on tema otsus, mis toimub tema elus.
Kui nad juba valinud vene keele endale, kui nad tahavad seda keelt õppida, siin hiljuti oli üks artikel, kus noore Eesti noore ema kirjutaski, et tema laps nii palju aastat juba õpib, nagu õpib vene keelt, aga 2 sõna ei saa öelda.
See on lihtsalt aja raiskemini selles küsimuses, et ja miks raisat aeg? Vaadake, kui mitte õppida, siis mitte õppida.
Inglise keeles ja saksa keeles ja prantsuse keeles nad kõik räägivad nii venekeelsed noored kui ka eestikeelsed noored. Normaalselt räägivad. Aga miks meil on selline probleem vene ja eesti keele vahel?
Mina olen selles mõttes nõus, et siin ei saa enam nii-öelda samm-sammult evolutsioneerida. Meil on vaja tõesti kardinaalset seda metoodilist ja tehnoloogilist lahendust.
Eesti keele õppest. No meil on ju olemas tehnoloogia lahendus.
Ei ole.
paar aastat tagasi kas või see sama Misa reklaamis mingisuguse nagu
see on väike asi
äppi. Ja see, no, see on väike asja, aga see on samm nagu...
Ei, see on, ta dubleerib seda, mis oli juba olemas.
Ühesõnaga, ma tahan öelda seda, et kui inimene soovib midagi teha oma eluga või oma elus, ta teebki seda vaatamata selle, et mis programmid, metoodikat ja nii edasi. Ühesõnaga, see on inimese enda probleem.
Aju peab olema küpseleks, aga meie noored ei ole veel küps. Ongi selline aeg, et lapsepõlv ja noorus ongi selleks, et ajus õpetaksid kõik need protsessid, mis... Aga palun tulge step.ee, vaadake, kuidas oma elu muuta, seal saab, noored saavad seal tööd. Ja
kas te eesti keelt ka õpetate seal, annate võimalust?
Ei, aga me suuname, meil on kursused, kuhu me suuname, noh, töötukassaga me teeme koostööd. Step.ee, palun tulge ja teeme koostööd Eesti riigi paremaks, nagu võt, eluks.
No ei parema, saa nagu üksi.
Parema elu nimel.
Ja, on vaja koos teha, mulle tundub, et üks ei saa hakkama isegi, kui sa saada, tahad
väga
eesti keelt õppida.
Väga head noored meil, väga
isegi kui sa väga tahad eesti keelt rääkida, kui eestlane sinuga eesti keelt ei räägi, et sellest on kahju, et mina ka oma poolt ütled, et eestlased rääkige eesti keeles. Rääkige eesti keeles, ärge mingi üle ka inglise keelt ega vene keelt.
Aga aeglaselt.
No vaadake, kui inimene satub, ma ei tea, kas või Prantsusmaa ühiskonda, ta poole aasta pärast hakkab prantsus keelest no täiesti vabalt rääkima.
Ja absoluutselt on seda metoodikat vaja ka kasutada Eestis. Räägime eesti keeles, lähme pausile ja siis oleme tagasi.
Kirillitsas Eesti.
Hetkeks hüppame Venemaale. Sel nädalal on ilmunud üks pikk intervju Aleksei Navalniga, kes sai mürgitusest üle ja andis Juri Tuudile, kes on tuntud YouTuber, kus on kümneid miljoneid vaatamisi juba selle intervjuul, väga huvitava intervju. Ja hetkel, kui ma vaatasin seda, ma mõtlesin, et ma korraga näen kaks väga vägevat meest. Üks on korruptsioonivõitleja, positsiooniliider ja teine on tegelikult meedia, Vene vaba meedia lippulaev. Kes teist on seda vaatanud ja milline mulje jäi sellest Navalni intervjust teile?
No mina vaatasin peaaegu täies mahus vaatamata selle, et see intekas on üsna pikk, kuitage ette, et 2 tundi ja 20 minutit. No see on no, tõeline väljakutse tava inimese jaoks, no vaadata seda. Aga samas no mõned kohad on tõesti huvitavad ja see Juri Dutti on nagu omas parimas vormis, Navalni on ka nagu elus ja
tagasi
ja, tagasi ja ühes tükis ja rääksid nad põhimõtteliselt sama juttu, mida nad kogu aeg rääksid, aga mind pani mõtlema hoopis teine aspekt, et esimest korda nagu elus intervju andis mitte Navalni ise, vaid ka tema abikaasa Julia. Ta kogu aeg keeldus sellest kommunikeerimisest. Ja nüüd ta avalikult rääkis sellest, mis toimus ja oma tundest.
Ja seisukohast tegelikult poliitilistest.
Jaa, aga mind paneb mõtlema hoopis see armastuse lugu. Et no poliitika poliitikaks, aga no Navalni, kui ta ärkas üles, no kirjutas nagu postituse, ma ei mäleta, Instagramis vist, no kuidas ta armastab oma abikaasa, kuidas ta nagu oma unes nägi teda ja ootas teda ja see, no, see on tõesti liigutav.
Tatjana, kas meediale ja positsioonil on tegelikult Venemal võim? Et vahelt tundub, et seda üldse ei eksisteeri, ega vaba meediat, ega ka jõulist võimekate positsiooni. Sa ju oled Teeme ära eestvedaja jällegi Venemal.
Jaa, 2 aastat tagasi me käivitasime seal maailmakoristuspäeva. Noh, ka enne meil olid kontaktid juba Venemaaga. Kindlasti võim on, ma arvan, et on. Aga muidugi me, noh, need, kes tahavad, et see võim oleks veel suurem ja et see muudaks rohkem, muidugi nende jaoks ei ole piisavalt suur võim. Aga me ei saa öelda, et seda ei ole, seda võimu ei ole.
Kas meedia aitab kaasa sellele? Just Venema meedia.
No vaata Dudi näiteks. mis tema teeb.
Ja absoluutselt palju, vaba inimene, eks ju, noormees.
Kui palju inimesi vaatab. Sina, kui palju sa ütlesid?
No tegelikult esimest, noh, tal on 8 miljonit siis jälgijat ja näiteks Navalni esimene intervjuu mitu aastat tagasi oli 20 miljonit. Praegu paari päevaga on juba 10 miljonit vist selle ringis on vaatajad selle intervjuu.
Venemaal elab 143 miljonit. Noh, muidugi mitte kõik, kes vaatavad, tüüdid on Venemaalt pärit, aga ikkagi see on aga päris samas, suur number.
Samas kõik need numbrid on võrreldavad tavalise klassikalise tele reitingutega, et isegi paremad, et 10 miljonit vaatajad telekanali jaoks on et super saavutus. Ja vaadake, see tüüd ei ole nagu, ta on üks lipulaeva dest. Neid on ju palju, et ühesõnaga Vene vaba meedia elabki YouTube'is, et põhilis.
Ja tegelikult see, mida tuid see kord tegi, mida ma panin tähele, et ta sai selle sama sisuga, eks siis Navalni intervjuuga enne BBC-t, venekeelset BBC-t, et ta tegi ära, selles mõttes ta on mitte ainult
ma kardan,
siis Venemaga ole... kogu maailma nii-öelda tipus.
Ma kardan, et see ei ole nagu Juri enda saavutus. See on pigem Navalni staabi soov. Mulle tundub, et see intekas oli hästi ette valmistatud. Mm-hmm. Et see on kindel signaal, mis saadab just Navalni, mitte Dud, vaid Navalni ise, üheskonnale. Et ta on tagasi, ta jätkab oma tegevustega ja jätkab oma võitlemisega korruptsioonida.
Kus juures Navalni oli väga siiras ja tunnistas ka oma vigu. See, et on liiga emotsionaalne vahelt ja ei arvesta suurema auditoriumi nagu tundedega, aga samas ta täis jõudu ja tahab jätkata. No sooviks siis nendele inimestele, kes usub endasse aina jõudu, aga ma küsiks seda, viimased saated, mida ETV Plus tegi, kus on jutusaade oma tõde, ma tõesti panin tähele võib-olla esimest korda, kui peale saadet on midagi ka muutumas heas mõttes, et saate sai just venekeelne saate aidata inimest. Et see oli siis jutt ravimitest, ravimite hindadest ja konkreetne inimene sai abi. Artur, tahad kommenteerida, et ei ole vist esimene kord ja Radio 4 teeb seda iga päev?
Ei, ma... Pigem olen eri arvamusel, et see ei ole nagu meedia ülesanne aidata inimesi. Meedia ülesanne on informeerida inimesi. Ja siis, kui inimesed muutuvad, see on lihtsalt, no, see on elu. Ja ma kindlasti tahan öelda seda, et no, kallid ajakirjanikud, mõelge selle peale. Et me endiselt oleme nagu mediaatorid ja meedium, meedia. Ja meie vastutus on just selles valdkonnas, et rääkida tüt, rääkida erinevatest arvamustest ja panna etrisse erinevaid inimesi. Ja kogu lugu, muud ülesandeid ei ole.
On ju solution journalism, mis praegu kogub tuure ja see on siis ajakirjandus, mis aitab muutustele. Mida sina ütled, Tatjana, kas kohalik venekeelne meedia aitab ühiskonda? Või ta lihtsalt informeerib?
Mina tahan väga tänada kohaliku meedia, sest ma arvan, et ilma, noh, kõik, mis ma teen, olen teinud siin viimased meedia 25-15 aastat, on ju kõik erinevad head tegevuslikud projektid, erinevad keskkonnakaitse projektid ja aktsioonid ja ma näen, kui palju meedia, noh, ma praegu ei saa rääkida, mina isekilikult ei saa rääkida eestikeelses meedias, sest mina otseselt nagu ei tööta sellega, aga venekeelne meedia, Artur, suur aitäh Radio 4-le ja ma tahan ka kõiki teisi kanalite tänada, sest see on imeline, kuidas inimesed aitavad ja mul on väga hea hästi meeles see, kuidas me tegime teeme ära esimest kampaaniat, see oli 2008 aasta. See oli imeline, sest meie kogu reklaamkampaani oli 0 krooni, tolle ajal olid kroonid meil. Ja kuidagi ette, see oli selline, no, päriselt siiras südame poolne selline või südamelt nagu
tehtud. Ehk siis ajakirjanikud, no ei olnud puhtalt informeerijad, et sa, kas sa siis oponeerid praegu Arturile?
Kõik, vaata, me olime kõik üks suur meeskond ja me kõik, meil kõigil oli üks eesmärk ja ma väga tahan, et me edespidi teeksime ka sellised suuri asju ühiskoos, sest minu meelest peale seda kampaaniat, mis oli aastal 2008, ei olnud midagi sellist, mis oleks kogu ühiskondele nii tähtis ja nii nagu südame lähedane. Aga potentsiaal on hiigel suur või kuidas öelda, super ja. Suur. Et ma arvan, et kui muidugi ajakirjandus on, kõik me nagu vastatame, kõikil meil on omad valdkonnad kui spetsialistidel, aga inimesed me kõik oleme ja iga ühel on sama süda. Et südame tase on kõige sügavam minu meelest ja me kõik peaksime rahtuma kõigepealt sellest, et me oleme inimesed, üks puha, mis sõmakeeles me räägime. Ja kas me armastame
kas ajakirjanik peab olema nii-öelda külma südamega?
Külma ajuga ma ütleks.
Mm-hmm.
Aga süda ei pea.
See on mingi teine eriala.
Süda ei pea olema külm, sest siis me ei saa elada, siis me ei saa tundeid tunda ja elus olla. Aga miks me siin oleme kõik? Selleks, et elada ja tunda ja armastada ja armastus tagasi saada.
Issan kui ilus lõpp tänaseks, tänase saate jaoks paneme punkti. Ma tänan teid, kallid Kuku Raadio kuulajad. Eetris olin Natalia Kitam, Tatjana Lavrova, Artur Aukon, suur tänu ja jätkuvalt Kuku Raadio head kuulamist.
Kirillitsas Eesti.